halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 12:59 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha februari waa 2025 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jir ah idinka daadahaynaya sahra ciidla nuuriyaano ah ismaaciil xuseen farjar
laakiin hadda inta loo qabqabtay oo loo hayaahi waxa weeye oo su'aalo la weydiinayaahi waa ilaa 14 qof baa la hayaa ayagana su'aalaha la weydiinayaa ma ahan dad hadda wax lagu hoon leenahay dadkana wax lagu hubaa ma jiraan.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka laamaha amniga ee Soomaaliya Qaasin Axmed Rooble oo ka hadlaya dad ay u qaqabteen weeraradii shalayta ka dhacay Central Hotel magaalada Muqdisho oo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah Maraykanka oo shixnad qalab military ah u diray dalka Cameroon si ay ula dagaalamaan kooxda Boko Haram.
Barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxaa ku dhintay weeraradii shalayta ka dhacay hoteelka Central Hotel ee magaalada Muqdisho dad gaaraya 25 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 40 qof oo kale. Weerarkan ayaa la bartilmaameed sidii masuuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo golaha shacabka oo xilligaasi ku tukanayay masaajid ku dhex yaala hoteelkaasi. Qaraxa ka dhacay masaajidka hortiisa ayay ku geeriyoodeen mas-uuliyiintu ay ka mid ahaayeen laba xildhibaan oo kala ahaa Axmed Ducaale Haaji iyo Umar Cali Nuur Firdub. Sidoo kalena waxaa goobtaasi ku geeriyooday guddoomiye ku xigeenkii gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed Caanageel iyo Cabdishakuur Mire Aadan oo ahaa qoraa iyo siyaasi si weyn looga yaqaanay dalka. Qaraxaasi dadka ku dhaawacmay waxaa ku jiray Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo mas-uuliyiin kale. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, sidoo kalena beesha caalamka sida Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo Maraykanka ayaa si gaar-gaaro u soo saaray warbixino ay ku cambaareynayaan weerarkaasi iyagoo sheegay inay garab istaagi doonaan dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa ku eedeeyay dalka Ruushka inay si toos ah ugu lug lahaayeen toogashooyin lagu dilay dad mudaharaadayay oo sanadkii hore isugu soo baxay barxadda Maidan oo ku taalla caasimadda dalka Kiev. Eedeyntan uu u soo jeediyey dalka Ruushka ayuu ku soo beegay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii dadkaas mudaharaadayay la laayay, wuxuuna sheegay in laamaha ammaanka ee Ukraine ay hayaan cadeymo kala duwan. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa u sheegay qaar ka mid a ehelada dadkooda lagu dilay isu soo baxyadaas in maalmo un ka hor in madaxa ammaanka ee dalka Ukraine uu ku wargeliyey madaxweynaha in ciidamo si gaar ah u howlgelayay ay soo bandhigeen cadeymo kala duwan oo muujinaya in sarkaal u shaqeynayay madaxtooyada dalka Ruushka oo lagu magacaabo Vladislav Sarkov uu hogaaminayay urur mas-uul ka ahaa toogashadii lagu laayay dadka reer Ukraine ee isu soo baxa sameynayay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa arrintan ugu yeedhay eedeyn nacasnimo ah.
Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa sheegay in xisbiyada kala duwan oo ay ku jiraan xuutiyiinta mucaaradka ee dhowaanta awoodda la wareegay ay u dhowdahay inay gaadhaan heshiis dalkaasi lagaga badbaadinayo inuu galo dagaal sokeeye. Heshiiskaasi cusub ayaa dhigaya in golaha hoose ee baarlamaanku uu ahaanayo sida uu iminka u dhisan yahay, hase ahaatee la sameynayo golo Kongareska oo loo bixinayo golaha shacabka ee ku meelgaarka. Maxamed Albaasha waa afhayeenka ahaa safaaradda Yemen ee dalkan Maraykanka, waxaanu fiyoweeda u sheegay in heshiiskaasi la gaadhay ee ku aadan in la bedelo golaha sare ee dalkaasi islamarkaana lagu bedelo golo ku meelgaara inay tahay tallaabo dhinaca haboon loo qaaday.
Wasiirada maaliyadda ee Midowga Yurub ayaa ku heshiiyey jimcihii shalay inay kordhiyaan waqtiga amaahda ee dalka Greega oo ay ugu daraan 4 bilood. Mas-uul u hadlay dalka Greega ayaa sheegay inay ku talo jiraan in ay soo bandhigaan qorshayaal dib u habeyneed maalinta Isniinta, taas oo ay soo jeedinayaan kormeerayaasha la socda hannaanka deymaha dalkaasi. Sarkaal ka tirsan Midowga Yurub ayaa sheegay in dhinacyadu ay yaqiinsadeen in ay faa'iido badan u tahay in si waaqici ah wax loo eego halkii aragti la isku koobi lahaa. Ururka Midowda Yurub ayaa sheegay in deymo kale oo dheeraad ah oo la siiyo dalkaasi in lagu lifaaqi doono in dalkaasi la yimaado dib u habeyn iyo in miisaaniyadiisa dib loo eego.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa xalita kulan yeeshay iyagoo ka wada shiraya arrimaha amniga iyo weliba weerarkii shalayta ka dhacay magaalada Muqdisho ee dadka badan ee ku dhinteen. kulankaasi waxaa golaha wasiirada ku wehelinayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. qaramada midoobay Midowda Yurub iyo Mareykanka ayaa iyaguna soo saaray warbixin ay weerarkaasi shalayto ku cambaareynayaan. haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
kulan degdeg ah oo ay xalay yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya isla markaana uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagaga hadlay qaraxii ka dhacay Central Hotel, waxaana warsaxaafadeed kulankaas laga soo saaray lagu sheegay in falkaasi ahaa mid argagixiso. waxaana kulankaas la iskula qaatay in la dhiso guddi ka kooban wasiirada amniga, gaashaandhigga arrimaha gudaha, caafimaadka iyo weliba guddoomiyaha gobolka Banaadir, kuwaas oo ka howlgeli doona taakulaynta dadkii wax ku noqday. sidoo kalena waxaa la dhisay guddi kale oo amniga ah oo ay hormuud u noqonayaan wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhiggu, kuwaasoo baadhis ku samayn doona falkii argagixiso si loo qaado tallaabo ku habboon. sida lagu sheegay warsaxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha, dadkii ku dhintay weerarkii shalay ayaa gaadhaya ilaa 25 qof, halka dhaawacana lagu sheegay inay gaadhayaan ilaa 40 qof. cusbitaalka Madiina wuxuu ka mid yahay cusbitaalada sida weyn ula tacaalayay dhaawacyada iyo dhimashada ka dhalatay weerarkii shalay. Dr. Maxamed Yuusuf, agaasimaha cusbitaalka Madiina, ayaa tirada dhimashada cusbitaalkooda la geeyey ku sheegay.
dhimashada guud ahaan 22 weye, laakiin isbitaalka gudihiisa waxa soo gaaray waa 10 xoogaa maalintii oo isbitaalka gudihiisa la keenay. qaar kalena goobti ay ku dhinteen baa laga qaaday la sheegay, laakiin wax oo markaasi aan noo tira qobneyn oo aan noo tirsanayn warbaahinta uu sheegi karno ma garta.
marka idinka imisa ayaa cusbitaalkiina un hadda ka hadashaan inta idin soo gaadhay tirada rasmiga idinka idin soo gaadhay haddaad noo sheegtid?
waa 19 weye maalta tirada oo cusbitaalka soo gaartay oo dhimashaa.
dadka weerarkan ku dhintay waxaa ka mid ahaa laba xildhibaan oo kale ahaa Maxamed Ducaale Xaaji iyo Cumar Cali Nuur oo ku magacdheer Furdug. sidoo kalena waxaa goobtaas ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed Caano Geel iyo Cabdishakuur Mira Aadan oo ahaa qoraa iyo siyaasi si weyn loo yaqaanay. dadka qaraxaas ku dhaawacmay waxaa ku jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte iyo mas-uuliyiin kale. afhayeenka laamaha amniga Qaasim Axmed Rooble ayaan weydiiyey sida ay u dhacday in ilaalada mas-uuliyiintu ay ku guuldaraystaan in ay baadhaan gaadiidka ku sugan goob ay joogaan mas-uuliyiin sidaas u tiro badan, wuxuuna ku jawaabay:
wuxuu waad aragto meelo badan bay ka dhacaan, siyaabo badan bayna u dhacaan, wadamo naga qalab badan oo naga soo jignaan badan oo naga horeeya ayay wuxuu ka dhacaan. siyaabaha ay wax u dhaceen waa la isweydiinayaa. dadkii securityga ku shaqada lahaana hadda su-aalaha lagu hayaa, su-aalaha la weydiinayaa, mas-uuliyadda qofkii iska lahaa iyo intiiba maaragtay ciidamada amniga ayaa gacanta ku haya. baaristuna waa ay socotaa.
afhayeenka ayaan mar kale weydiiyey bal inuu sharaxaad iga siiyo ilaa iyo hadda cidda ay u hayaan weerarkaas.
dadka hadda inta la hayo waxna waa wax runtii si fiican loo tuunsan yahay oo wixii baaris markii la geliyo wixii waa la kala saarayaa hadii ilaahay idmo. laakiin hadda inta loo qabqabtay oo loo hayaahi waxa weeye oo su-aala la weydiinayaahi waa ilaa 14 qof baa la hayaa, ayagana su-aalaha la weydiinayaa ma ahane dad hadda wax lagu hubon leenahay, dadkana wax lagu hubaa ma jiraan, ayagana waa la kala saari doonaa oo dee markii baaris la sameeyo waa la kala saarayaa hadii ilaahay idmo.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu horreeyey ee cambaareeyey weerarkii shalay ka dhacay Central Hotel xilli la tukanayay salaadii Jimcaha. sidoo kalena madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa ka hadlay weerarkaas:
falkaasi fal argagixiso weeye, waxayna caddaynaysaa dabeecadda runta ah ay leeyihiin shabaab. maalin Jimcaha dad islaam ah oo soo tukaday oo masaajidka soo baxay inay la beegsadaan oo ay laayaan waxay ka tarjumaysaa oo calaamadaba u tahay sida ay uga fog yihiin islaamnimada, sida ay uga fog yihiin diinteenna, furqaanta ay uga fog yihiin, inay caadaystaan oo ay xanaanaystaan dhiigga dad islaamihi. Waxay muujinaysaa dhaqankooda foosho xun, waxay muujinaysaa inaysan dad islaam ahayn, waxay muujinaysaa inay bannaan tahay in lala jihaado, lala dagaalamo meel kastoo joogaanba, runtii lagula dagaalamo lagu laayo. Sababto waxa weeye ajenda Soomaaliyeed malaha, ajenda islaamana malaha. Soomaali haddaan nahay waxaa nala gudboon inaanu mowqif dhab ah oo adag oo midaysan aanu meel uga soo wada jeesano.
Wakiilka gaarka ah ee dowladda Maraykanka u qaabilsan dalka Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareeyey qaraxii ka dhacay Central Hotel. Wakiilka dalka Maraykanka ee Soomaaliya ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo asxaabtii dadkii lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay weerarkaas, waxaana wakiilku ballan qaaday in dowladda Maraykanku ay si dhow ula shaqayn doonto madaxda Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, iyo ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika sidii ay meesha uga saari lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Midowga Yurub oo isaguna war saxaafadeed soo saaray ayaa ku cambaareeyey weerarka ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu bartilmaameedsaday wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo xubno baarlamaanka ah, kaas oo ay ugu yeedheen inuu ahaa mid argagixiso isla markaana looga dan lahaa in lagu carqaladeeyo horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya ku socoto. Waxaana Midowga Yurub uu sheegay inaanay u ogolaan doonin in ay guuleystaan kooxaha horumarka diidani. Midowga Yurub ayaa isagu ballan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada ay u fidiyaan hay-adaha federaalka ah, taas oo looga gol leeyahay in la aasaaso deegaan nabdoon oo ammaan ah. Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale ka mid ahayd dhinacyadii sida weyn u cambaareeyey weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa war saxaafadeed uu soo saaray si weyn ugu cambaareeyey weerarkaas. War saxaafadeedka uu soo saaray Nicholas Kay ayuu ku sheegay in weerarkaas ay sheegteen mas-uuliyaddiisa ururka Al-Shabaab. Waxaana war saxaafadeedka ergeyga gaarka ah lagu sheegay in qaramada Midoobe ay sii wadayso in ay Soomaaliya kala shaqeyso, in ay ka midho dhaliyaan himiladooda, iyo inay gaadhaan mustaqbal ku dhisan nabad iyo xasilooni. Weerarkaas ka dhacay hoteelka Central Hotel xilli salaadii Jimce la tukanayey ayaa mas-uuliyadiisa ay sheegteen ururka Al-Shabaab.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi aad warbixintaas horeba ku maqlaysayn ee lagu qaaday hoteelka Central ee ku yaalla magaalada Muqdisho xilli ay halkaas salaadii Jimce ku tukanayeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golaha xukuumadda iyo baarlamaankuba. Weerarkan ayaa kusoo beegmaya xilli ururka Al-Shabaab laga dilay mas-uuliyiin kala duwan, halka qaar ka tirsan hoggaanka Al-Shabaabna ay isu soo dhiibeen xukuumadda. Haddaba weerarkan ugu dambeeyey maxaa lagu macnayn karaa? Haaruun Macruuf ayaa arrimahan iyo kuwo kaleba ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ka mid a mas-uuliyiinta sare ee maxadka daraasaadka ee Heritage.
Arrintu waa isku dhinac socotaa. Saad sheegtay, dee madaxda Shabaabka laga dilaayo oo ay ka dilaayaan Maraykanka iyo dadka lamidka ah, weeraradaas African Unionka iyo dowladda Soomaaliya ciidan kale ay ku wadaan oo hadda magaalada ay ka baxayaan ama laga qabsanayo, waxaasoo dhan dhinacaas way ka socdaan. Iyaguna dhinacaan bay waxay dee raadinayaan meel degan iyo siyaasi degan iyo sallibaan degan iyo xarun degan, waxaana moodaa markay u gacan qaadaanba inay meeshii helayaan. Halkaas waxaa laga dhadhansan karaa in habacsanaan weyn iyo isdegasho weyn ay ka jirto hay-adaha dowladda iyo guud ahaanba siyaasiyiinta iyo dadka dowladda ka tirsan inay hilmaamayaan hawsha ku maqan iyo dadka ku maqan inay hilmaamayaan. Dhinaca kalena runtii macnaha waa un macnaha iskudaygaas hore iska fududaanayo oo marwalba hawsha ay fulayso waxaa laga garan karaa xoogaa in ay u baahan yihiin dowladdu inay xisaabtamaan baal-aad looga garan karaa.
Markaad adigu hadda xaaladda daristo, maxaan ku idhahdaa, ciidamada dowladda Soomaaliya, laamaha amniga, karti goorma u yeelan karaan buuxda oo waxyaabahan ay ka hortagaan, mise waxaa la dhihi karaa waa la dhexgalay sida dad far badan ay ku doodaan? Al-Shabaab baa maxaan ku idhahdaa dhexgasha hay-adaha amniga, weeraradan in la joojiyaa way adag tahay.
هارونو waxaa hubanti ah in macnaha waxaa hubanti ah in shabaabku ay magaalada Muqdisho ku haystaan dad inay isqarxiyaan diyaar u ah iyo meelo iyo xarumo lagu sameeyo waxaan qarxayo baabuurta laga soo buuxinayo laba sanana dowladdu waa soo saari la'dahay meeshaas xoolahaas laga soo abaabulayo iyo dadka abaabulayo marka arrintaas dowladdu iyo African Union-ku xataa ayagu dabaanad qaaday inay isugu hayaan amniga madaxda waa arrin ay ka baqsadeen laba sano ama saddex sano inta shabaabka ay Muqdisho ka baxaan in baabuur socdo oo buuxaha waa hadda madaxtooyo la dhigayaa baarlamaan la dhigayaa hadda meel la keenaya ama soo socda ama soo la dhigay taasna ilaa hadda hay-adaha sirta iyo kuwa nabadsugidda iyo kuwa amison iyo dowladda iyo wasaaradaheeda ma ay ma hayaan xarigaas ma hayaan marka dee uun nimankaana magaaladeena ay joogaan wayn u dhar dhigteen inay dowladda ay madaxa ka dilaan oo meesha laga qaban karo ay ka qabtaan marka macnaha maxaa la yidhahdaa shileec iyo dabac iyo goldaroolo iyo ducsi baa keenahaya inay hadda qaraxaan iyo dilalkan waaweyn ay hadda hirgalaan waxaa laga dhadhansan karaa oo maragmi doontaa dowladda ku jira waxaan u baahan yahay runtii inay dib u xisaabtamaan oo ay isdhahaan ilaa intee in le-eg bay hawshan macnaha lagu wadi karaa inkastoo dhinaca kalena culaysadan culaysan le-eg ay shabaabka ku socdaan oo madaxdii laga laayay qaar iska soo diideen magaalooyinkii laga qabsaday oo ayaga hadda dee lagu maqnaa haddana habkan kaleoo ku dhisoo ka dhaqaaqdaa iyo goldoroolada leh bay iyaguna dhinacooda ugu argudanhayaan
maxaad tala ahaan usoo jeedinaysaa dowladda inay qaado oo maxaan ku yidhaahdaa lagu yarayn karo ama lagu carqaladayn karo weeraradan oo kale
dowladdu waxaad u baahan yahay horta in mas-uuliyadahan horta cidda leh hadda afartan iyo shan qof aad cid waxay dhahayeen maamiidkoodii laga soo bixiyay masaajidkii la galay oo baabuurka ku agqaxay dadkaas dad xuquuqa la weeye qaarkood waa muwaadiniin shacabah qaarkood waa shaqaale meesha ka shaqeynahaya qaarkood waa iska tukanahay marka mas-uuliyaddan horta yaa leh yaa magaaladan amnigeeda inay jogto lagu ogyahay marka haddii dadkii kasoo bixi waayaanna waa in lala xisaabtamo waana in dadka shaqadan ka bixi karana marka horeba loo dhiibaa guud ahaanna dowladdu iyo dadka ku jira waxay inay ku qancaan meeshaan xilal iyo kuraas la isku dilo iyo dagaal siyaasadeedkii waxaanay ku dhex jireen inayse meesha oole ay dagaal ku jiraan ama dagaalkaas ay ka anaysayaan ama iska dhiciyaan ama ay de meesha lafahooda la baxsaan baa looga baahan yahay sababto maalin kasta meeshii ugu muhiimsaneed baa loo galaya intaasoo qof aana ama dhimanaysa ama dhaawac noqonaysa marka mas-uuliyadaha in la qaado weeye yaa sabab ahaa inuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirada iyo xildhibaanada ku tukanaya meeshaas iyo shacabka ay ahayd amnigooda ina sugo sheegaysa ku dhacdeena in baabuur loogu soo gudihii hotelka intii lasoo dhigo lagu agbaarkin gareeyo isiti lagu tukanaya see ku dhacday dee arrintaas saa kama dhicin muddo arrin laga shaqeynahayay weeye marka mas-uuliyahaas in la qaado waayo dhulkan dhimanhayana inaysa sida xoolo dad iska oo dhimanaya camal aan loo aragay bini aadan faruuqle loo arka weeye dadka u dhar dhigtay ama sheegtay inay mas-uulka ka yihiin amniga inay sugaanna ama inay amniga sugaan ama inay
kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda Heritage oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Shixnad qalab milatari ah oo uu Maraykanku u diray dalka Kamaruun ayaa gaadhay dalkaasi si Maraykanku uga caawiyo la dagaalanka kooxda Boko Haram ee Nigeria. Wariyaha V O A Edwin Kindiska ayaa warbixintan kasoo diray dalkaasi. Saare Cidla Nuur ayaa faahfaahinta inoo haysa oo studio hayla fadhida.
Mahadsaned Ismaaciil. Safiirka Maraykanka u fadhiya dalka Kamaruun Michael Hoza ayaa sheegay in shixnada qalabka militariga ee loo diray Kamaruun ay tahay caddeyn muujinaysa sida ay xukuumadda Washington uga go'an tahay taageerada ay siinayso Kamaruun iyo sida ay u garab taagan tahay la dagaalanka xagjirka ururkaasi ah ee soo fidaya ee Boko Haram.
Well, just this morning, some more equipment arrived. We have been setting up a logistic pipeline for critical equipment.
Subhan saaka ah waxa soo digay qalab dheeraad ah oo military waxaanu sameeyneynaa dhuumo ama qasabado logistigada loogu talagalay oo qayb weyn ka ah qalabka loogu talagalay ciidamada amaanka ee Cameroon dagaalka ay kula jiraan Boko Haram awgeed. Waanu sii wadaynaa kaalmadayada iyo talooyin aanu siinayno ciidamada Cameroon iyo xoogaga amaanka si ay dalkooda iyo dadkooda uga difaacaan waxyeelada argagixisada.
Hoosa waxa kale oo uu sheegay in Cameroon ay ka codsatay inay ka caawiyaan Mareykanka la dagaalanka argagixisada oo ay tababarna siiso ciidamadooda si ay iskaga caabiyaan ururkaasi argagixisada iskaashigaasina uu noqdo mid sii socda. Gesta kalena wasiirka difaaca ee dalkaasi Cameroon Edgar Alain ayaa sheegay in caawimada Mareykanku ay awood siinayso ciidamadooda oo ka hortegi kara Boko Haram oo dhibaato ku haya wadamada Nigeria, Chad iyo waliba Niger.
Nos soldats ont le moral au très beau fixe. Nous luttons contre une organisation terroriste.
Wuxuu yiri caawimada nala siinaya waxay xoojinaysaa niyadda militarigeega Cameroon ee dagaalka kula jira argagixisada Boko Haram.
Horaantii toddobaadkan, hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Shekuu ayaa sii daayay muuqaal fiidiyo ah oo uu ku sheegay inay carqaladayn doonaan doorashada dalkaasi Nigeria ee loo asteeyay 28-ka bisha March, iyadoo horeba cabsi looga qabo weerarada Boko Haram darteed dib loogu dhigay doorashada muddo 6 toddobaad ah, taasi oo hore u qorsheysnayd in la qabto 14-kii bishan aynu ku jirnay ee February. Dowladda Cameroon, Chad iyo waliba Nigeria ayaa waxa ay qorsheynayaan oo ay shaaca ka qaadeen hawlgal cirka iyo dhulkaba ah oo ay ku beegsanayaan kooxdaasi Boko Haram. Taliyayaasha ciidamada ee dalalkaasi ayaa toddobaadka soo socda ku kulmi doona dalka Chad si ay iskula eegaan qorshaha military oo ay ka qayb qaadanayaan 8,700 oo ciidamo ah, sidoo kalena ay wehelin doonaan askar ka imanaysa dalka Benin. Kooxdaasi Boko Haram ayaa qudha ka jirtay kumanaan qof, 400,000 oo qofna barakiciyay, sidoo kalena weeraro u geystay masaajido, kaniisado, dugsiyo waxbarasho iyo guryo, waxaana hore u afduubeen gabdho yaryar oo ciyaala iskuula.
Warbixintii wariyaha VOA Edwin Kinzika Sahra Ilanur ayaa inoo soo koobisay.
Halkaas aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, waxaa maanta mar kale dib la isugu soo noqonayaa ciyaaraha horyaalka kadib markii toddobaadkii hore lagu nastay koobka FA Cup-ka. Kulanka ugu horreeya waxaa foodis daraya kooxaha Aston Villa iyo Stoke City garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham ayaa labada kooxood fooday isku darayaan, halka garoonka Stamford Bridge ay kooxda Chelsea marti ku gelinayso kooxda Burnley oo iyadu liqliqanaysa isla markaasina laga yaabo sanadkanba inay ciyaaraha Serie B-da dib ugu laabato. Crystal Palace waxa ay magaalada London kula ciyaareysaa kooxda ay dariska yihiin ee Arsenal, waxaana labadan kooxood ay ciyaarayaan ciyaarta loo yaqaano derbiga oo dhexmarta kooxaha deegaanka iyo dariska wadaaga. Arsenal ayaa waxaad moodaa inay maalmahan madaxa kor u soo qaadayso, inkastoo kulankani uu yahay kulan aan la saadaalin karin cidda ay guushu dhankeeda u dhacayso, inkastoo ay suuragal noqon karto in Crystal Palace ay dhibca ka daadsato kooxda Arsenal. Kooxda Hull City waxa ay garoonkeeda ku marti gelinaysaa kooxda Queen Park Rangers eber iyo eber, iyo hal iyo hal iyo saddex iyo saddex, iyo weliba natiijo waxay noqotana dabcan waxay noqonaysaa mid dadweynuhu aad u sugayaan, oo labadan kooxood waxay u xafiiltamayaan in sanadkan aanay dib ugu laaban ciyaaraha Serie B-da. Sunderland waxa ay la ciyaareysaa kooxda West Bromwich Albion, Swansea City iyo Manchester Unitedna waxa ay ku kulmayaan gobolka Wales magaaladiisa Swansea City oo halkaasi ay kooxdu ka dhisan tahay. Manchester Cityna waxay garoonkeeda Etihad Stadium ku soo dhaweynaysaa kooxda Newcastle United, halka maalinta Axad ay fuudaystarayaan kooxaha Tottenham Hotspur iyo West Ham United oo iyaguna ah laba kooxood oo ka dhisan isla magaalada London. Everton waxay Axad soo dhaweynaysaa Leicester City, Southampton iyo Liverpool ayaa kulan adag iskaga hor iman doona garoonka St Mary, waxaana labadan kooxood kulankooda xiiso gaar ah u yeelaya laba ciyaaryahan oo dhawaantan ay kooxdu kala soo wareegtay. Kooxda Southampton oo Liverpool sanadkan u ciyaaraya ayaa dib garoonka ugu soo laabanaya, Lallana iyo Rick Lambert ayaa dib ugu noqonaya kooxdoodii Southampton. Wadanka Talyaanigana haddii aan jaleeco xalayto waxa iska horimid kooxaha Juventus iyo Atalanta. Laba iyo hal kooxda Juventus ayaa ku badisay maanta waxa fooday isdaraya kooxaha Sampdoria iyo Genoa. Iyadoo maalinta Axad ahna ay AC Milan si Genoa soo dhaweyn doonto Imbolina, Kievo Verona ayaa iska horiman doona Hellas Verona iyo Roma ayaa kulmi doona Lazio Palermo ayay foodis gelin doonaan. Barma Udinese ayaa la filayaa inay isku dhacaan Fiorentinana Torino ayaa la filayaa in ay madaxa isla galaan. Dhageystayaal, xubinta ciyaaraha saaka ee caalamka waa nagaynta tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Mahmud Mascade oo inala socodsiinayay barnaamijka ciyaaruhu aad buu mahadsanyahay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna waxa idinku soo maqan mid ka mid ah heesaha macaan.
Sir qadar baajiyo qiimad ku lahay dagteeda xasuusigu qaliyay qiimad ku lahay dagteeda xasuusigu qaliyay shaaylki qabyo bayo nasiib qadar baajiyo qiimad ku lahay dagteeda xasuusigu qaliyay qiimad ku lahay dagteeda xasuusigu qaliyay anoo diiday 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 qoralka inuu qadar yahay iswaab kudani qofki ay jeclay kudani qofki ay jeclay waya hakala qariyayo anan diiday 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 qoralka inuu qadar yahay iswaab kudani qofki ay jeclay kudani qofki ay jeclay waya hakala qariyayo qasbaayayo sanadan qatala dartene naftiga yeesho qoso
codkaasi fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Intaynu afarta galabnimo waqtiga Bariga Afrika kulmi doono waa Sahre Ciidan Nuur iyo Ismaaciil Farjaro idinkaga tagaya sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.